Osnovan je 30. avgusta 1952. godine, a stalna postavka otvorena je naredne 53. godine, upravo u ovoj kući koja je nekada pripadala Jovanu Obrenoviću, vrlo važnoj ličnosti iz naše istorije, pa vas sada polako uvodimo u priču o istoriji ovog čačanskog kraja. Gospodar Jovan Obrenović, divizioni general, komandant Moravsko-podrinske vojne oblasti, rođen je 1786. godine u Srednjoj Dobrinji kod Užica kao srednji brat Miloša Obrenovića, vođe drugog ustanka protiv Turaka i velikog knjaza Srbije. Jovan Obrenović je učestvovao u prvom i drugom srpskom ustanku. Uoči skupa u Takovu povodom organizovanja drugog srpskog ustanka 22. aprila 1815. godine, rastarao je turske poreznike u selu Konjuši. Od 25. aprila držao je pod opsadom Čačak. Na početku bitke komandovao je konjicom, a u maju celokupnim srpskim snagama na položajima oko grada. Posle pobede na Čačku, odveo je oslobodilačku vojsku da opseda Užice. Tokom pregovora sa Turcima u Carigradu 1816. godine, Jovan Obrenović se nalazio na čelu srpske deputacije. Knez Miloš, odnosno njegov brat, ga je imenovao za kneza Rudničke, a od 1832. pod njegovu upravu stavljena je i Požeška nahija. U Čačku, gde je tada živeo, sagradio je crkvu Svetog Đorđa oko 1820. a konak, to jest svoju kuću, 1835. godine u stilu orijentalno-balkanske arhitekture karakteristične za prvi period vlade kneza Miloša. Nakon bune iz 1842. godine nalazi se u izgnanstvu, zajedno sa drugim članovima dinastije Obrenović i tadašnjim knezom Mihajlom Obrenovićem, naslednikom i sinom kneza Miloša, kada su svi bili sklonjeni u Austriji. U izgnanstvu je i umro, tačnije u Sremskim Karlovcima 1850. godine, teritorija Austrijskog carstva, sadašnja Srbija.